เรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นการเน้นให้รู้ถึงสภาพความจริงและสภาวะที่เกิดมีตั้งดับไปสุดท้ายก็คือจิตใจที่เราได้ซึมซับแล้วก็ได้เห็นสภาพความจริงจนถึงขั้นที่เรียกว่าเกิดจิตใจที่ไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายต่อโลกทั้งสองก็คือสิ่งที่ได้มาและชีวิตที่เราต้องจากไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเสียใจหรือดีใจดีก็ควรวางจิตให้เป็นกลางๆไม่ต้องไปดีใจมากเสียใจเกินแต่ว่าปุถุชนผู้ยังมีความลุ่มหลงอยู่บ้างก็เป็นธรรมดาที่เราเนี่ยยังหวั่นไหวยังหวั่นไหวอยู่กับโลกธรรมก็เลยทำให้เกิดความวุ่นวายโดยเฉพาะเรื่องของจิตภายในนะยังไม่มั่นคงพอจิตจึงยังไม่นิ่งและความสงบก็ยังไม่มั่นปัญญาก็ยังไม่เฉียบคมพอที่จะตัดอารมณ์ตัดความรู้สึกตัดความนึกคิดและตัดความกังวลใจนี่เป็นจุดสำคัญนะอย่างคำว่าบางคนเขาก็มีความรู้แต่ถ้าไร้จิตสำนึกที่ดีความรู้ก็ยังสู้จิตสำนึกที่ดีไม่ได้เหมือนคนที่จะเก่งแต่ว่าไม่มีมโนธรรมก็ยังสู้คนมีมโนธรรมไม่ได้ผู้ภาวนาเนี่ยพวกเรามีมโนธรรมแล้วก็มีจิตสำนึกเป็นในทางที่เป็นกุศลเป็นในทางที่ดีจริงอยู่ว่าภายนอกอาจจะดูว่าด้อยกว่าเขาบ้างในเรื่องของวัตถุสิ่งของก็เป็นธรรมดาเพราะว่าผู้ภาวนาไม่ได้มองวัตถุเป็นใหญ่เรามองในด้านของศีลธรรมและก็คุณธรรมจุดนี้เป็นหลักสำคัญพระพุทธเจ้าไม่เคยสรรเสริญคนเลวมีฐานะมีเงินทองไม่ได้ยกย่องแต่ยกย่องผู้มีใจสูงคือไม่ตกต่ำเป็นในอกุศลกรรมทั้งหมด ฉะนั้นเหตุของการภาวนาที่เราปฏิบัติทำกันอยู่ก็ไม่ใช่เพื่อวัตถุสิ่งของหรือทรัพย์สมบัติที่มีภายนอกแต่ขาดภายในเนี่ยพวกเราไม่ได้ยินดีแต่เฉพาะสิ่งที่เป็นเปลือกหรือเป็นภายนอกแต่เราต้องการแก่นชีวิตก็คือจิตใจของเราที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ผ่องใสถ้าจิตใจไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ไม่ผ่องใสชีวิตก็ไม่พ้นเพศภัยเพราะใจมันมืดบอดโยมก็ลองคิดดูคนตาบอดมองไม่เห็นทางแต่ยังใช้สัมผัสยังมีไม้เท้ายังคอยระมัดระวังแต่คนที่จิตบอดเนี่ยมืดอยู่ในจิตใจเนี่ยแม้ดวงตามองเห็นทางอันสว่างแต่เขาก็เดินผิดทางคนตาบอดนี้ใจไม่บอดเขาก็ยังเป็นผู้สว่างเดินตรงทางได้โดยเฉพาะเขาไม่มืดบอดในเรื่องของบุญกุศลแต่ถ้าบอดนอกบอดในเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าหมดทางเยียวยาแต่ถ้าบอดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังพอเยียวยาผู้ภาวนาเนี่ยทุกคนเนี่ยพวกเราเนี่ยอาจจะเคยมืดมาแต่จะทำให้สว่างใจแล้วก็สว่างไปสู่ในภพที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่าพวกเรามาหลงอยู่เพียงสุขที่ไม่เที่ยง วัตถุสิ่งของที่ไม่เที่ยงยศอำนาจที่ไม่เที่ยงชื่อเสียงเกียรติจอมปลอมทั้งหลายนะหลงมากมันจะฆ่าตัวเองหลงตัวเองเนี่ยมันจะฆ่าชีวิตหลงชีวิตก็จะฆ่าจิตใจสุดท้ายเนี่ยมืดจนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วชั่วกับชั่วกันชั่วกาลนานไม่มีทางไปแล้วเดินไปเดินมาวกกลับมาที่เดิมคิดว่าเดินไปไกลแล้วนะแต่มันก็กลับมาที่เดิมสังเกตไหมล่ะญาติโยมผู้ภาวนาจิตใจของพวกเราเนี่ยกี่พบกี่ชาติแล้ววกวนเวียนอยู่กับตัวเองเนี่ยวกวนเวียนอยู่กับอารมณ์ภายในใจความรู้สึกความคิดทั้งหลายทั้งหมดจมอยู่กับชีวิตตัวเองจมอยู่กับชีวิตที่ยึดมั่นหมายอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือวัตถุสิ่งของชื่อเสียงเกียรติยศก็ไม่เห็นไปไหนสุดท้ายก็วกคืนกลับมาที่เดิม ไม่เห็นไปไหนเช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านตื่นขึ้นมาไปไหนไปทำงานกลับบ้านถ้าคิดว่าชีวิตแค่นี้มันพอแล้วตมาก็ว่ามันยังไม่ใช่สุดท้ายพวกเราจะเกิดความเบื่อเบื่อวิถีที่มันไม่ออกไปจากชีวิตที่พวกเราวุ่นวายอยู่ไม่รู้จบจริงๆการทำมาหากินก็เพื่อมาเลี้ยงชีวิตนั่นเองเรื่องของเรื่องทั้งหมดจริงๆพวกเราเนี่ยบางทีอยากจะพักมากกว่าอยากจะมีอิสระไปไหนมาไหนมากกว่าที่ต้องเช้าไปทำงานเย็นก็กลับบ้านเช้าก็ไปทำงานเย็นก็กลับบ้านตอนเล็กก็เช้าไปเรียนหนังสือเย็นก็กลับบ้านนานๆก็ได้ย้ายบ้านทีหนึ่งก็ไปอยู่ใหม่ดีใจไม่กี่วันก็ภูมิทัศน์ก็เหมือนเดิมอีกก็ซ้ำๆอยู่แบบเดิมก็เรียนหนังสือมาก็หาความรู้ก็เพื่อมาทำมาหากินอีกไม่ได้ไปไหนสุดท้ายก็ได้วิชามาเพื่อมาหาเงินเมื่อเลี้ยงชีวิตทำมาหากินพอทำไปทำมาเราก็รู้สึกอยากจะพักอยากจะหยุดก็ถึงบอกเวลาคนทำงานเขาให้หยุดเสาร์อาทิตย์บ้างหยุดวันอาทิตย์บ้างมีการลาพักร้อนบ้างพอได้เวลาเขาก็บอกให้เกษียณอายุบ้างก็สุดท้ายก็ทุกคนต้องการชีวิตที่อิสระและได้พักผ่อนชีวิตมันสำคัญเช่นพวกเรามันเหนื่อยกับการทำมาหาเลี้ยงชีวิตเนี่ยก็เกือบหมดไปแล้วบางคนนี่กว่าจะพอที่จะมีเงินทองได้ที่ไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังนี่60ไปแล้วบางคน60นี่ก็ยังต้องทำอีกไม่ทำก็ไม่มีลำบากไม่มีก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องทำมันเป็นทุกข์นะทุกข์โดยสภาพของการดำรงอยู่ด้วยชีวิตที่ต้องอาศัยด้วยอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่มห่มและที่อยู่อาศัยก็ทุกคนก็ต้องมีสิ่งนี้ปฏิเสธไม่ได้ทุกคนก็ต้องอาศัยปัจจัย4แต่ว่าถามว่าถ้าสิ่งนี้พวกเราได้มาครบบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วเนี่ยมีความสุขหรือยังบอกอยากไอ้นั่นเป็นเพียงความบำบัดทุกข์ในขั้นพื้นฐานของทางร่างกายแต่ยังไม่ใช่ทางจิตใจเลยยังไม่ได้ดับทุกข์ในเรื่องของจิตใจฉะนั้นจิตใจของเรานั่นแหละส่วนมากมีความผูกพันอยู่กับสิ่งที่เราอยู่กับมันอายมเชื่อไหมล่ะอยู่กับสิ่งไหนนานๆเราก็รู้สึกผูกพันมากถ้าโดยเฉพาะสิ่งนั้นเป็นที่รักที่พอใจที่ชอบ ก็จะเป็นอย่างเดียวแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่ชอบสิ่งนั้นมันก็เหมือนกับความร้อนมันเหมือนเป็นความร้อนรนแต่ดูไม่ออกนะสิ่งที่พวกเราเนี่ยชอบใจก็คิดว่ามันคือความสุขจริงๆความรักมันก่อเกิดแห่งความสุขและความรักก็ก่อเกิดแห่งความทุกข์ใจไม่น้อยกว่ากันเอามาชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยตมาก็ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนมากกว่าดีไม่ดีฝ่ายทุกข์เนี่ยจะมากกว่าจะมากกว่าก็เออรักมีทั้งสุขรักมีทั้งทุกข์เมื่อตัดรักเสร็จได้สุขทุกข์ก็ไม่มีจิตวางเอาย้อนนิดหนึ่งก่อนที่จะค้านอาตมาก่อนที่เราจะเจอคนนี้ก่อนที่เราจะมีความรักกับคนนี้จิตใจของเราเมื่อก่อนไม่ได้มีทุกข์ไม่ได้มีสุขกับสิ่งนี้เลยสบายอิสระไม่เกาะเกี่ยวไม่คล้องแวะไม่รู้สึกว่าต้องห่วงต้องหวงหรือต้องหึงด้วยซ้ำไปแต่พอมีขึ้นมาปุ๊บแรกก็รู้สึกสดชื่นนะชื่นบานสดชื่นเหมือนร่างกายได้คูโคสนะแหมกระปี้กระเปล่าเห็นแล้วรู้สึกดีสดชื่นเริ่มเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแต่พอสมหวังบ้างผิดหวังบ้างอยู่กันไปบ้างนานๆเรื่องที่จะตามมาเยอะแยะตะแปะไปหมดเยอะไปหมดพูดยังไม่จบไม่รู้ใครผิดใครถูกยังเถียงกันอยู่นะสองผัวเมียคู่นี้จริงตั้งโจทย์กันนุ่มบอก5คูณ3นุ่มบอก15ไอ้นุ่มบอกถูกอันนี้บอก4คูณ4เท่ากับ16ก็ถูกก็เถียงกันคนละโจทย์ต่างคนต่างถูกแล้วใครผิดเนี่ยเถียงกันตั้งแต่โน่ดอนเมืองถึงสระบุรีหน้าบึ้งหน้าตึงอยู่ยังไม่มีใครผิดเลยมีแต่คนถูกแต่มันจะอยู่กันไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าโจทย์มันเหมือนกัน4คูณ4ก็เป็น16ใช่ไหมมันก็จบอันนี้โจทย์มันคนละโจทย์กันก็เลยถูกไปคนละทางเหตุผลก็ไปคนละอย่างก็เกิดการทะเลาะเถียงกันทีนี้ต้องดูว่าไอ้ความถือตัวของใครมีมากกว่ามานะของใครมีมากถ้ามีมากซะจนลดละกันไม่ได้วันนี้มันต้องแตกต้องแตกไม่แตกไม่เลิกวันนี้ต้องแตกตามกันถึงที่สุดหรือต้องตายสักข้างหนึ่งหรือตายไปทีละข้างก็ไม่รู้เริ่มมันก็มีสุขแต่อยู่ไปอยู่มาสุขกลายเป็นทุกข์ก็มีถึงบอกมันสับสนในเรื่องของชีวิตจิตใจนะและให้คนอื่นมาแก้ให้เนี่ยโอ้อย่าคิดว่าแก้ได้ถ้าแก้ได้สบายแล้วเปิดร้านซ่อมจิตโอ้โหรวยเละรวยแล้วก็ด้านข้างก็ขายยาเฉพาะจิตโอ้สบายซื้อยาเก็กซิม1ซองซองละ50,000ซื้อเดินหน้ามืดมาเลยเก็กซิมกุ้มใจเอามา1ซอง 50,000 เอาไปเลยทีนี้ซื้อยาปวดใจชุดละแสนซื้อเชื่อไหมล่ะซื้อ ซื้อยาความคิดสั้นชุดละหมื่นซื้อคิดอันยาวกินเข้าไปซื้อยาทุกข์ใจเนี่ยโอ้ใครสร้างได้นี่รวยตายเลยรวยแบบไม่มีที่อยู่แล้วลูกค้านี่จะแห่มาทับร้านตายเอาไอ้นู่นประมาณนะปวดใจโอดอวนควรคลางอยู่เนี่ยพอกินเสร็จก็เดินยิ้มออกไปสบายก็มีวิธีเดียวก็คือก็ยืนยันว่าก็ต้องอาศัยธรรมโอสถแต่สูตรของธรรมโอสถต้องเกิดจากสติและปัญญาการพิจารณาจิตใจจึงจะเป็นตัวยาได้แท้จริงสูตรจริงๆก็คืออย่างนี้จริงเพราะสุดท้ายเนี่ยสุขมันก็ไม่เที่ยงอย่าไปยึดมันหัวเราะก็หัวเราะไปแต่มีสติหน่อยนึงอย่าหัวเราะจนต้องมาร้องไห้มีสติได้อะไรมาก็อย่าดีใจมากมีสติยามเสียยามจากยามพัดพรากนะก็ไม่ต้องร่ำไรกับสิ่งนั้นถ้าเข้าใจวิธีรักษาชีวิตมีสติรู้จิตเราจะอยู่กับสิ่งไหนความรักก็จะไม่มีพิษเคยได้ยินว่าพิษรักได้ยินแต่พิษงูล่ะโธ่เข้าใจโลกสั่นไปมั่งตื้นไปพิษอะไรก็ไม่ร้ายเท่ากับใจคนโอ้อย่าลืมตีหน้าเศร้าใจเชื่อเฉื่อนอ้าวเยอะบีบน้ำตาใจหัวเราะมากมายมายานี่เก่งนะมนุษย์สัตว์สู้ไม่ได้หรอกเรื่องมายาจะมาบอกเลยว่าสัตว์สู้มนุษย์ไม่ได้สัตว์ทุกชนิดเก็บความรู้สึกไม่ดีเท่ากับสัตว์มนุษย์มนุษย์นี่ตมาว่าดูเหมือนระเบิดเวลาดีๆนะเป็นระเบิดเวลาดีๆมนุษย์เป็นอาวุธที่น่ากลัวที่สุดน่ากลัวมากฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่แบบฝึกหัดเปิดเสร็จอ่านเสร็จท่องเสร็จแล้วเป็นไปตามตำราไม่ใช่ชีวิตจริงไม่มีตำราแต่ตำราชีวิตเนี่ยมีมากมายสำหรับคนที่ได้ใช้มาแล้วคือชีวิตจะมาไม่เคยเห็นตำราชีวิตแท้จริงเอาร้อยคนมาเรียนมาอ่านทำให้เหมือนยังไงมันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนต่างเวลาต่างบุคคลต่างสถานที่ยังไงก็ไม่เหมือนแต่สิ่งที่เหมือนกันถ้าบุคคลนั้นฝึกสติพิจารณาเพ่งดูจิตเนี่ยบุคคลนี้จะเป็นผู้ตื่นจากความหลับตื่นขึ้นมาเพื่อรู้สัจจะแห่งความจริงและไม่ต้องตกใจเพราะแรกเกิดก็ถูกซ่อนด้วยความตายอย่าตกใจเลยในความสาวก็ถูกซ่อนเร้นด้วยความชราอย่าเสียใจกับมันมันต้องเกิดกับโยมและเกิดกับอาตมาด้วย แข็งใจหน่อยฝืนยิ้มสักนิดแล้วก็ทนดูชีวิตไปอีกสักพักแล้วเราจะรู้สึกว่าไม่น่ายึดถือน่าจะปล่อยวางมากกว่าชีวิตสัตว์น้อยใหญ่แต่ถ้าพวกเราไม่พิจารณาเชื่อไหมได้อะไรมาก็หลงมันพอสิ่งนั้นจะจากก็ทำใจไม่ได้พอเข้าใจแล้วตมาไม่สนใจรองเท้าคู่ไหนที่ใส่แล้วหายไปตมาก็ไม่สนมันขาดไปตมาก็ไม่เสียใจของมันก็เป็นเช่นนี้แหละเสื้อผ้ามันก็เป็นเหมือนที่พูดนั่นแหละทุกอย่างที่พวกเราจับต้องก็เป็นอย่างนี้แหละมาสุดท้ายชีวิตของเรามันก็เป็นเช่นนี้แหละรู้สึกดีฟังอย่างไงอย่าไปพูดมันราบรื่นชีวิตมันไม่ได้ราบรื่นเหมือนที่คิดโอ้กินน้ำแข็งว่าเย็นกินไปกินมาร้อนปากน้ำแข็งไปอมดูเลยสักพักจับน้ำแข็งว่าเย็นจับไปจับมามือเหน็บชาขึ้นโยมเข้าใจไหมแค่นี้มันซ่อนอะไรอยู่ฉะนั้นควรเข้าใจในความเป็นจริงแล้วโยมจะสบายสบายคำว่าสบายคืออย่างน้อยก็คือเรารู้สิ่งที่กำลังเกิดขณะเกิดและสิ่งที่เกิดแล้วถ้าจะเสียใจก็มีสติเสียใจไม่มากถ้าน้อยใจก็น้อยใจก็ไม่มากมีสติอยู่เพราะเราก็ต้องยอมรับว่าเรายังมีกิเลสยังเป็นปุถุชนอยู่ยังเป็นผู้ศึกษายังไม่ได้บรรลุขั้นสูงสุดที่เรียกว่ากิเลสทำร้ายไม่ได้แล้วกิเลสทำลายจิตใจบุคคลนี้ไม่ได้เพราะเขาไม่มีจิตใจให้ทำลายตมามานั่งดูทำไมพระอรหันต์ไม่โดนทิ่มแทงจิตใจไม่ถูกทำร้ายหรือไม่ถูกทำลายเลยเป็นได้ยังไงรักชอบเกลียดชังไปไหนหมดดีใจเสียใจพิไรรำพันหายไปไหนหมดสกุลก็มีญาติพี่น้องก็มีเนื้อเอ็นหนังกระดูกก็ยังมีทำไมกิเลสทำร้ายไม่ได้พอเราศึกษาพิจารณาดูจิตไปเรื่อยๆพอเข้าใจความจริงแห่งธรรมที่ท่านศึกษาแล้วท่านไม่มีใจใจนั้นจริงไม่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ไม่มีน้ำใจนะคนละความหมายท่านไม่มีใจใจนั้นจริงไม่ถูกทำร้ายท่านมีใจอันว่างไม่ใช่มีใจอันยึดแต่น้ำใจนั้นเปี่ยมล้นที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนน้อยใหญ่ให้พ้นจากทุกข์ฉะนั้นญาติโยมใครที่กำลังทุกข์หน้าดำหน้าแดงหน้าเขียวหน้าซีดหน้าเหลืองหน้าดำอยู่นะแสดงว่าใจเนี่ยพวกเรามันยังมีหัวใจให้มันทิ่มแทงอยู่และนั่งดูเองว่ามันเกิดจากอะไรห้ามใจจากสิ่งนั้นเมื่อห้ามใจไม่ได้ความเจ็บมันก็ละไม่ได้มันเป็นคำถามสั้นๆเมื่อละใจที่เจ็บไม่ได้มันก็ต้องเจ็บต่อยาไม่มียารักษาใจไม่มีเป็นแคปซูลไม่มีเป็นเม็ดไม่มีเป็นน้ำไม่มี ต้องกลั่นมาจากธรรมโอสถจากสติพิจารณาลงสู่ธรรมแล้วก็สลายไม่ใช่สร้างนะสลายความแค้นเนี่ยสลายได้คนสลายความแค้นไม่เป็นก็มีแต่สร้างความแค้นสลายได้เมื่อจากกันมาแล้วก็ให้มันแล้วกันไปเมื่อยังอยู่กันก็ให้อภัยกันเมื่อทนไม่ได้ต้องมีคนหนึ่งจากไปเมื่อจากไม่ได้ก็ต้องทนอยู่ต่อเออพูดง่ายเข้าใจดีสบายมากเห็นไหมเมื่อจากกันไม่ได้ก็ต้องอยู่ต่อก็ต้องทนอยู่เมื่อทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องจากเมื่อจากไม่ได้ก็ต้องอยู่เออกลับไปกลับมามันก็ที่เดิมถ้าจะใช่แล้วก็ต้องทนอยู่และโยมอยู่ทุกวันนี้ถามจริงทนอยู่หรือเปล่าหรือว่าอยู่ทนทนอยู่หรืออยู่ทนถ้าอยู่ทนนี่อายุมากเหลือเกินแต่ถ้าทนอยู่นี่เรียกว่าจิตใจไม่ธรรมดามันเหมือนกับชีวิตมันไม่ได้อยู่ด้วยความสุขไม่ได้อยู่ด้วยกุศลแต่มันอยู่ด้วยกรรมวิบากคำนี้ไม่อยากใช้เลยแต่มนุษย์ไม่มีใครพ้นคำนี้เลยอย่านึกว่าพระสงฆ์องค์เนนพ้นนะไม่พ้นโยมไม่พ้นพระอรหันต์บรรลุแล้ววิบากอะไรที่ยังใช้ได้ทันยังต้องตามมาชดใช้และต้องใช้ดูพระโมคคัลลาบรรลุแล้วยังโดนโจรตีตายจิตหลุดแล้วแต่กรรมวิบากทางร่างกายยังต้องใช้อยู่ในฐานะเคยทุบตีพ่อแม่ในอดีตมากรรมนั้นก็ไม่ได้ปราณีว่าอรหันต์ไม่อรหันต์จิตหลุดไปแต่วิบากผลแห่งกรรมกายนี้ยังต้องใช้อยู่ชีวิตนี้ยังต้องใช้มาจะบอกเอออะไรมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้สูตรสำเร็จมาทุกอย่างแม้ว่าสำเร็จแล้วใช่ว่าจะไม่เจ็บตัวแต่จะไม่เจ็บใจสุดยอดของวิชาพุทธศาสนาก็คือใจที่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีคำว่าเจ็บใจที่ไม่มีทุกข์เพราะความทุกข์ไม่มีอยู่ที่ใจที่ไม่มีความแค้นเพราะความแค้นไม่มีอยู่ที่ใจนั่งสงสัยท่านอยู่นานว่าอยู่ยังไงไม่ว่าท่านไม่มีความเจ็บความปวดความร้อนความเหน็บความหิวท่านมีเหมือนเราแต่สิ่งที่ท่านศึกษาธรรมะค้นคว้ามาไม่รู้กี่ภพต่อกี่ภพสุดท้ายท่านทำจิตให้หลุดพ้นนั่นเองสาธุอดกายไม่บรรลุพุทธองค์อดใจจึงบรรลุพระอรหันต์อดใจจึงบรรลุตอนพวกเราอดกายสักเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุฆ่าตัวตายอีกกี่ชาติก็ยังไม่ได้พ้นทุกข์เพราะนั่นไม่ใช่วิธีพ้นทุกข์พุทธเจ้าทราบจึงออกจากทุกขกิริยาไม่ทรมานตนเรื่องกรรมวิบากเนี่ยมันบีบคั้นนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ร่วมกันแล้วไม่เข้าใจกันเนี่ยโอ้ยทุ
ุกข์อะไรมันเช้าก็เห็นหน้าหันหน้าก็เห็นอีกนึกถึงว่าเมื่อไหร่จะตายสักทีจากกันได้อย่าคิดว่าคำนี้เป็นคำพูดเล่นนะเรื่องจริงเรื่องจริงนะเมื่อไหร่จะตายจากกันสักทีเมื่อก่อนแรกๆนะเมื่อไหร่จะเจอหน้าพอตอนหลังเมื่อไรมันจะตายจากกันทีสาธุแต่ตายซะไม่งั้นใกล้ฉันตายซะแยกก็ไม่ยอมแยกเลิกก็ไม่ยอมเลิกยังต้องอยู่กันอีกมันอยู่กันเพื่ออะไรมันเหมือนกับมีกรรมบีบคั้นให้อยู่กันเหตุผลมันก็ยังมีอยู่ที่ต้องอยู่กันแต่นึกในใจว่าตายสักทีจะได้หมดเวรหมดกรรมและตายไม่ยอมยังหลายคนมาถามอาตมาเมื่อไหร่จะเวรกรรมมันจะจบสักทีบอกโยมจบเมื่อไหร่ก็รู้เท่านั้นแหละแต่อายุมันก็ไม่ยืนยาวหรอกยอมยอมรับหรือไม่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดยอมก็ต้องรับมันอาตมาบอกเมื่อทนไม่ได้ก็ต้องไปเมื่อไปไม่ได้ก็ต้องทนพูดไปก็วกวนกลับมาอยู่ที่คนนี่แหละถ้าแน่จริงก็ไปสิบอกไปได้ไปเลยจะบอกทุกข์กับคนนี้นะไปสิไปไม่ได้อ้าวไปไม่ได้ก็นั่งเกาหัวนั่นแหละอยู่นั่นแหละมันไม่ง่ายเหมือนที่พูดถูกไหมคิดมันก็ไม่ง่ายคิดว่าไปมันคิดได้คิดว่าเลิกมันคิดได้คิดว่าจากคิดได้แต่จริงๆชีวิตมันยังมีวิบากไปไม่ได้โอ้ถ้าคิดได้แล้วก็ทำได้เหมือนที่คิดชีวิตมนุษย์คงไม่ต้องมาเสียใจหรอกมานั่งบีบน้ำตาพร้อมกับน้ำมูกเนี่ยไม่ต้องถึงบอกมันมีกรรมวิบากที่ให้ผลอยู่เรื่องนี้มนุษย์ไม่ได้พิจารณาแต่บรรดาพระอริยะขึ้นไปแล้วท่านเริ่มเข้าใจเรื่องคำว่าวิบากกฎวิบากกรรมมันสำคัญนะเจอคู่สุขคู่บุญบารมีโอ้โหส่งเสริมนะตั้งแต่เริ่มเจอก็มีแต่สิ่งดีๆพูดจาดีให้เกียรติซึ่งกันและกันจิตใจเป็นกุศลเห็นหน้าก็คิดถึงกันไม่เห็นก็ยังคิดถึงอีกเห็นก็ยังคิดถึงอีกพูดอะไรก็รู้สึกเข้าใจตรงกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันโอ้โหนี่เขาเรียกว่าเป็นคู่บุญบารมีแต่จะน้อยนะโยมในร้อยคู่จะมาบอกเอาอย่างเก่ง5นอกนี้กระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นไป50แล้วก็ไปเจอแบบอยู่กันแบบลงไม้ลงมืออีกเนี่ยก็อีกเยอะและอยู่กันแบบทารุณกรรมก็อีกเยอะโยมเช้าตุ๊บเย็นตับแต่ก็ไม่ไปบ้านพังก็ยังไม่เลิกสร้างกันใหม่อยู่กันอีกเหตุผลมันก็มีเยอะว่าเออมันมีกรรมวิบากเราก็ไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่บางทีก็ไม่อยากจะอยู่ก็ต้องอยู่อยากจะไปก็ไม่ได้ไปถึงบอกแม้มนุษย์ว่ามีปัญญามีสติเหนือกว่าสัตว์แต่มนุษย์ก็ไม่ได้ว่าทำได้เหมือนที่อยากจะทำทุกๆเรื่องมันเป็นบางอย่างฉะนั้นการศึกษาธรรมพอถึงจุดที่ต้องทนเนี่ยต้องทนแบบมีธรรมะ มันมีความอดทนนะหลายคนก็ทนแต่ทนแบบมีธรรมะหรือทนแบบไม่มีธรรมะถ้าทนแบบมีธรรมะนะจิตต้องเจริญกุศลบ้างปล่อยวางบ้างไม่งั้นจะเป็นบ้าเอาไม่นั้นชีวิตก็ไม่มีความสุขในเมื่อใครทำให้เรามีความสุขไม่ได้ทำไมเราไม่ทำให้ใจเราทุกข์มันเบาบางลงบ้างคนอื่นมีแต่เพิ่มทุกข์ให้กับเราทำไมเราไม่ทำให้เรามีความสุขบ้างหลายคนลืมคิดคำนี้เอาความทุกข์เป็นสารณะไม่ได้มันผิดหลักยึดถือความทุกข์เป็นใหญ่ไม่ได้ชีวิตพวกเราไม่ต้องการสิ่งนี้นะแต่โดนยัดเยียดโดนยัดเยียดฉะนั้นมันต้องมีวิธีต้องมีวิธีมีสติมีปัญญาแล้วก็บอกกับตัวเองเกิดมาทำไมเกิดเพื่ออะไรทำไมต้องเกิดถามมันทุกวันแล้วก็รดน้ำพรวนดินให้มันแตกดอกออกใบแตกยอดขึ้นมาใหม่ถามไอ้เกิดมาทำไมแปรงฟันอาบน้ำเกิดเพื่ออะไรพอเช็ดตัวถามมันทุกวันเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรแล้วทำไมต้องเกิดเช็ดตัวเสร็จแล้วก็ถามมันทุกวันนี่แหละตอบเราไม่ใช่เกิดมาเพื่อทุกข์คำแรกนะเราไม่ใช่เกิดมาเพื่อทุกข์แต่ด้วยกรรมวิบากมันมีมาทำให้เราต้องลำบากทำให้เราต้องเจอกับความทุกข์น้อยใหญ่เพื่ออะไรเพื่อชดใช้กรรมและวิบากน้ำตาโยมไหลต้องมีค่าถ้าไหลแล้วท้อแท้ชีวิตมันไร้ค่าทำน้ำตาเนี่ยให้มันมีพลังขึ้นมาร้องให้แต่ต้องมีความหมายอย่าร้องแบบหมดความหมายชีวิตทุกคนเมื่อไรคิดว่าตนหมดความหมายสวยแค่ไหนก็ไม่มีค่ารวยแค่ไหนก็ไม่มีค่ายศมีเท่าไหร่ก็ไม่มีค่าถ้าตนดูเหมือนคนไร้ค่ายังสู้คนนอนใต้สะพานไม่ได้เวลานั้นถ้าความคิดมันเกิดเวลานั้นว่าเราดูเหมือนคนไร้ค่าจริงๆพวกเรามีคุณค่าเพียงแต่เราไม่ทำให้ค่ามันเกิดเท่านั้นเองเราไปฝังอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่ถอนชีวิตขึ้นมาชีวิตเป็นสีดำทำไมเปลี่ยนเราเปลี่ยนชีวิตได้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างเปลี่ยนไปโยมลืมคำว่าเปลี่ยนชีวิตตัวเองความคิดใหม่การกระทำทำใหม่ความรู้สึกแบบใหม่จิตสำนึกมโนธรรมต้องสร้างขึ้นมาใหม่อย่าไปจมแต่มาไม่เคยอยากจมกับชีวิตอดีตไม่ได้มีไว้กับความคิดเพื่อมาเสียใจกับความน้อยใจกับความเจ็บใจมันไม่ใช่ไปตอกย้ำทำไมก็บอกเราเกิดมาเพื่อมารับกรรมวิบากและส่วนแต่ขณะเดียวกันเราต้องรู้จักสร้างบุญกุศลเบื้องต้นการสร้างบุญกุศลคือสร้างใจตัวเองไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินทองตอนนี้พูดถึงว่าสร้างใจตัวเองก่อน มันทุกข์พอหรือยังซ้ำเติมทำไมในเมื่อไม่มีใครให้โอกาสเราแล้วธรรมะจะให้โอกาสตัวเองเมื่อไม่มีใครดูว่าเราหมดค่าเราพิสูจน์ตัวเองพลิกตัวเองใหม่เปลี่ยนตัวเองใหม่ไม่จำเป็นต้องจมอยู่กับไอ้ชีวิตเดิมๆเน่าๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราจะไปคิดชีวิตเพียงแค่ร่างกายแล้วยอมแพ้มันเราต้องคิดว่าชีวิตของเราอยู่เพื่อจิตใจต้องให้มันสูงกว่าร่างกายสู้เด้เปลี่ยนใหม่แล้วก็สร้างกุศลจิตเราคิดสิ่งดีๆให้กับตัวเองใหม่อะไรก็ได้เริ่มจากจุดเล็กอย่าบอกว่าคิดไม่ออกนะว่าจะทำอะไรเป็นความดีจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรให้มันอยู่ไม่ต้องไปจมกับมันไม่ต้องไปหันหน้าพึ่งความเมาความเมามันทำให้ตกเหวไปอีกถึงบอกศึกษาธรรมะแล้วเริ่มเข้าใจว่าทุกข์วิบากกรรมแล้วก็ปล่อยวางยังไงเริ่มต้นใหม่ยังไงบางอย่างที่ควรเสียอย่าไปเสียใจอย่าไปยึดปล่อยมันใช่มันก็เหมือนกับเรือถ้ามันหนักเกินที่เราจะบรรทุกแล้วมันจะจมเรือนะแม่โยมบอกฉันกำลังพายอยู่เรือมันจมพายยังไงอะไรที่มันดูหนักไม่มีความจำเป็นแล้วหรือความจำเป็นมันไม่จำเป็นแล้วโยนทิ้งลงไปโยนไปอีกจนกว่าเรือน่ะมันไม่จมแล้วเจอคลื่นมานิดนิดหน่อยหน่อยมันก็ไม่เข้ามาในเรือแต่นี่โยมแบกเหมือนชีวิตมันจะไม่ไหวแล้วไปแบกทำไมแบกตัวตนของเราเองแบกใจผู้อื่นอีกโอ้ยตายยังไงปัญหาทุกอย่างนะมันมีทุกคนแหละแต่ว่าใครมีปัญญาที่แก้และใครมีวิธีที่ป้องกันบางอย่างต้องแก้นะมันถึงตัวแล้วป้องกันไม่ทันแต่บางอย่างป้องกันได้โดยไม่ต้องแก้ไขแล้วก็ป้องกันอย่าลืมเลยชีวิตพวกเราจะเป็นนักรบก็ต้องรู้จักวิธีสู้สู้ด้วยปัญญาสู้ด้วยจิตตาแล้วก็สู้ด้วยกายาแล้วก็สู้ด้วยธรรมาและสุดท้ายเราจะรู้สึกว่าเรามีค่ามากอย่างน้อยเราเป็นผู้สว่างเราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่เสียไปเราจะไม่น้อยใจกับสิ่งที่จากไปพบเพื่อจากเข้าใจเมื่อไม่มีใครรักเราจริงเราก็รักตัวเองมันเป็นบุญจริงๆคำเนี่ยแต่อย่าใช้คำว่ารักไปทำร้ายผู้อื่นหรือเห็นแก่ตัวเบียดเบียนผู้อื่นความรักที่แท้ไม่มีคำว่าเบียดเบียนและทำลายและให้ร้ายความรักไม่เคยทำร้ายใครนะแต่กิเลสที่เข้ามาแล้วมาแอบอิงว่าเป็นความรักมาผสมตรงนั้นมันทำลายทำลายกันพระพุทธเจ้ามีความรักแต่เป็นความรักที่มีเมตตาต่อสัตว์น้อยใหญ่ไม่เบียดเบียนไม่คิดร้ายไม่ปรารถนาให้สัตว์นั้นต้องไปสู่ทุกขติญาติโยมก็เหมือนกันปฏิบัติธรรมต้องยกจิตเป็นความสงบอย่างเดียวนะ
มันยังไม่ใช่คือการภาวนาแท้จริงของหลักพุทธศาสนาการอ้อนวอนก็ไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาที่ไปสู่ความสำเร็จแต่การกระทำจุดนี้สำคัญสิ่งที่เรากำลังสร้างอยู่ตอนนี้ทั้งกายวาจาและก็ใจเนี่ยมันเป็นสิ่งบอกว่าเราเนี่ยเลือกทางไหนเลือกทางไหนพอมีธรรมะเข้าใจสุดท้ายพอนั่งดูรู้ทุกอย่างแล้วใจมันไม่เกิดความยินดีและไม่เกิดความยินร้ายนะให้ถึงจุดหนึ่งแล้วโยมจะรู้สึกว่าเราไม่ควรยึดเลยชีวิตอันสั้นทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนประดังเข้ามาในช่วงหนึ่งและช่วงหนึ่งก็หายไปคนไม่เข้าใจก็จะตื่นเต้นตอนมาพอจากไปก็รู้สึกโศกเศร้าเสียใจอีกไม่จำเป็นทำไมไม่มองด้วยใจที่มันว่างทำไมมองด้วยใจที่มันมีความรักชอบเกลียดชังเข้าไปจริงมองไม่เหมือนกับผู้ที่เขาบรรลุผู้ที่เขาบรรลุเขามองด้วยจิตที่ว่างแต่พวกเราผู้ยังมีกิเลสมองจิตด้วยตัวตนยังเป็นของเราของเขาญาติมิตรพี่น้องยังมีความติดยึดห่วงหาอะไรอาวรณ์อยู่แล้วที่สุดธรรมาก็ไม่เห็นว่าใครจะได้ความสุขไปแท้จริงนะอุตส่าห์ขวายคว้ากันจะเป็นจะตายแย่งชิงกันจะเป็นจะตายของตรงนั้นตนอยากได้ตรงนี้อยากได้แม้อำนาจแย่งมาสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นของคนนั้นชื่อเสียงเกียรติก็ไม่ได้เป็นแท้จริงเป็นได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวมันเป็นเพียงภาพลวงตาในชีวิตหนึ่งเหมือนยืนมองเงาอยู่ในน้ำโยมไปสำคัญว่าในน้ำนั้นเป็นเราเหรอเข้าใจผิดแล้วแต่ในน้ำนั้นคือเงาของเรานี่เข้าใจถูกและตัวที่เรายืนอยู่ก็ไม่ได้ยืนอยู่ได้นานแสดงว่าสุดท้ายที่เห็นอยู่นั้นมันเป็นได้เพียงชั่วขณะอย่าไปยึดมันมากพอเข้าใจทั้งหมดแล้วเนี่ยเราไม่มีใจที่ต้องทุกข์กับสิ่งใดเพราะทุกอย่างมันเป็นทุกข์ในสิ่งที่เรารู้เราก็ไม่ควรหลงเมื่อรู้ว่าไม่ควรหลงใจนั้นก็ไม่ควรยึดเมื่อไม่ควรยึดใจนั้นก็วางเมื่อวางจิตนั้นก็ว่างอารมณ์น้อยใหญ่ก็ดับไปสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งมีดับตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยโยมไม่ต้องทะเลาะกับใครเลยใจเราเป็นสุขเราดูเหมือนว่าทุกข์ความสุขไม่ต้องแสวงหาเลยตราบใดที่พวกเรายังแสวงหาความสุขอยู่ตมาบอกได้เลยว่าใจคนนั้นยังห่างธรรมะอยู่พอสมควรเรื่องจริงยิ่งต้องการสุขเท่าไหร่ยิ่งต้องการกรรมคุณเท่าไหร่แล้วโอ้โหยิ่งห่างไกลไปอีกแต่พอเข้าใจแท้จริงโยมไม่ต้องแสวงหาเลยสุขโยมจะเข้าใจในใจของเราเองในสิ่งที่เราอยู่กับมันแล้วก็เข้าใจมันให้ได้รู้จักมันให้ไ
และสุดท้ายก็ปล่อยวาง
มันจะไม่เจ็บถึงบอกธรรมาบอกชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการปฏิบัติธรรมในขั้นสุดท้ายที่ธรรมาเจอตอนนี้สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นอนิจจังเรารูปคลำใช้อยู่กับสิ่งใดสุดท้ายชีวิตเมื่อชาติเสร็จก็ให้วางเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ถ้าโยมสัมผัสอยู่กับสิ่งใดใช้อยู่กับสิ่งไหนแล้วไม่รู้จักวางคนนั้นชื่อว่ายังพร่องอยู่และไปทำดูเถอะใช้ชีวิตจะยาวนานเท่าไหร่ก็ตามพอสุดท้ายแล้วความสมบูรณ์แบบในการดำรงชีวิตต้องรู้จักวางชีวิตที่เราใช้มันมาแล้วและมันจะไม่มากวนใจอีกเลยนั่นแหละเรียกว่าเกิดแล้วก็ดับและเราอยู่กับสิ่งที่อยู่กับปัจจุบันก็คือสิ่งเกิดนะดูลมหายใจโยมสติตัวเดียวดูลมพอแล้วเห็นความไม่เที่ยงเกิดดับยึดไปก็เท่านั้นไม่ยึดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ยึดหรือไม่ยึดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้พอเข้าใจแล้วก็เออวางซะจบหายใจไปจะเข้าก็ได้จะออกก็ได้ไม่ห้ามไม่ว่ากันไม่ห้ามกันร่างกายที่นั่งอยู่อาศัยเขาอยู่สุดท้ายมันก็แก่เจ็บแตกดับไปเราไม่ยึดใช้เสร็จก็วางหมดแรงก็ล้มลงมีอะไรโยมที่โยมจะต้องยึดมันยังเป็นความหลงอยู่ยิ่งเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วไม่อยากจะไปเถียงหรือไปพูดเพื่อแย่งชิงของใครไม่เอาให้จะมาไปแย่งภูเขาทองคำมันจะมาไปแล้วผู้ที่มีความตายทั้งหลายอันมีความหลงที่ไม่มีสติไม่มีใครได้หรอกมันก็ได้แค่ยึดว่าเป็นของเราในช่วงหนึ่งแล้วก็จากไปสู้ไม่มีไม่ต้องทุกข์เสียดีกว่าไม่ต้องยึดเลยเสียดีกว่าสบายแต่ว่าจิตกว่าจะถึงคำนี้เนี่ยมันต้องไม่หวั่นไหวกับในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศลาภสักการะทั้งหลายไม่เราไม่หลงไม่ก้มให้กับสิ่งในลูกธรรมที่เราต้องยึดกับมันสบายทีนี้โยมลองทำตามธรรมาบอก10ปีนี่โยมดูคนรอบบ้านพี่น้องเราจดไว้ปล่อย10ปีโยมดูรายชื่อยังอยู่ครบมันก็ค่อยหายไปทีละคนทีละคนทีละคนจนตัวเองก็หายไปสมุดเนี่ยประมาณมีสมุดเล่มหนึ่งจดชื่อที่โยมมาทั้งหมดทุกคนประมาณ1เล่มและในอีก10ปีจะมาเปิดใหม่หายไปเยอะเลยอีก10ปีเปิดใหม่พอ30ปีเปิดดูเหมือนจะหมดเล่มแล้วนะพอ50ปีเปิดหมดแล้วมันสุดท้ายก็คือเป็นเพียงรายชื่อที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้ว
มันก็คือตำนานหรือการบันทึกไว้จากรายชื่อที่มีชีวิตจนรายชื่อที่ไม่มีชีวิตทั้งหมดและให้ตมามายึดสมุดเล่มนี้ทำไมตมาไม่ยึดยึดกับความตายมันไม่ใช่ปัญญาหลงกับความเกิดก็ไม่ใช่ปัญญาหนทางของเราคือจิตตาภาวนาแห่งปัญญานำพาจิตออกจากความเกิดแก่เจ็บตายมากกว่าพอเข้าใจแล้วนั่งสบายลุกเดินยืนนอนจิตมันรู้แล้วตรงนี้จิตจะเบิกบานจะไม่เศร้าหมองและตัดความกังวลได้เยอะภายนอกก็อาจจะดูพวกเราเหมือนคนอาจจะมองมันคนแบบไม่ทันต่อความสมัยใหม่ในด้านวัตถุสิ่งของก็เถอะสิ่งนั้นมันไม่ใช่พ้นทุกข์นี่เราก็ไม่ยินดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าสงสารไม่ใช่คือพวกเราคือคนเหล่านั้นมันจบอยู่ตรงนี้เราก็นั่งภาวนากันจนกว่าได้เวลา